Kyllä, tuo on helppo lähteä mukaan tuohon ajatukseen ja tiedetään sen hyvät vaikutukset meihin ihmisiin monella eri tasolla, niin mikä ettei. Luonto on hieno paikka.
Mikä tekee sinuun kaikista syvimmät jäljet, vaikutukset?
Kyllä se tietysti on. Mä oon vähän hurahtanut ja kallistunut tuonne eläinten puolelle sillä lailla, että mä oon kiehtonut ja kiinnostanut pitkät ajat eläinten elämä ja niiden käyttäytyminen. Ei se, että miksi ne on olemassa, vaan mikä siellä taustalla on se, mitä ne tekee ja miksi ne tekee jonkun asian. Mutta mun mielestä sitä ei voi niin kuin pois mitenkään laskea eikä ole tarkoituskaan, vaan luonto. Ne kuuluu luontoon, niin kuin me ihmiset ollaan luonnossa ja kuulutaan luontoon. Tämä on sellainen kokonaispaketti, jonka ymmärtämistä ja jonka katsomista mä tässä yritän opetella koko ajan.
Se on pitkä oppimisprosessi, joka ei varmaan koskaan tule valmiiksi. Aina oppii jotain uutta luonnosta.
No se on totta kyllä, ja se on tietyllä tavalla kyllä just siinä, joka tekee sitä kiinnostavaan, että no kyllä kieltämättä täytyy sanoa ihan rehellisesti, että kun joskus aikanaan kissan kanssa lähti touhuamaan ja tekemään töitä, niin parin vuoden jälkeen luulin jo tietäväni kaikki, mutta se on mukava, kun luonto ottaa luulot pois.
Ja kun puhut kissasta, niin puhut ilveksistä.
No näin se menee. Se on tullut jo mullekin, niin käytän kissanimeä vaan.
Mihin kiinnität alkutalven luonnossa huomiota? Nyt eletään joulun alusaikaa ja taivas tarjoaa vähän väliä. Sitä sun tätä ja tämmöinen vaihteleva sää on nyt tässä ollut viime ajat läsnä, eilen pakkasta ja tänään sitten jo vähän litslätskeliä, kun sinä menet tuonne vaikka metsään, niin mihin siellä ensimmäisenä silmät ja korvat kiintyy?
No joo, kesällä tietysti ääniin kiinnittyy korvat, mutta nyt kun ollaan tässä talviajassa kumminkin, meillä on pikkusen tuota valkoista hutua tuossa maan pinnalla, niin täytyy sanoa, että kyllä ne jäljet on, jotka mua kiehtoo. Se on myös siitä, kun jonkun vuotta tuli kissojen kanssa tuolla metässä kulettua ja jälkeä seurattua. Ja nytkin kun kävelen lähikauppaan kotoa, niin tienvarsia kattelen siinä. Joku saattaa luulla, että mä oon hyvin masentunut, mutta mua vaan kiinnostaa sieltä, mikä eläin sieltä on tullut ja mikä sinne on mennyt. Että kaikki on kuitenkin niin kuin hyvin.
Miten muuten noita jälkiä oppii tunnistamaan parhaiten? Lintukirjan kanssahan lintuihmiset kulkevat, mutta mites jälki-ihmiset?
No kyllähän jälkikirjojakin on olemassa, että siitähän joskus itsekin tuli aikanaan lähettyä ja pikkuhiljaa niitä tunnistettua. Ei se repertuaari mulla nytkään niin hirveän laaja vielä ole tuossa jälkien tunnistamisessa, koska kyllä täytyy ihan rehellisesti sanoa, että kissan jälkiä, niitä tulee etittyä ja kateltua.
Ja ne tunnistat jo ihan helposti.
No sanotaan näin, että märän lumen aikaan kyllä joo, mutta jos on pakkas hutulunta tullut ja kissa on mennyt siitä, niin kyllä sitä on parempi seurata joskus monta sataa metriä ja jopa kilometri, koska ei ne ole välttämättä ihan helppoja aina. Ja täytyy löytää semmoinen kohta, missä se jälki on painautunut niin, että se on tunnistettavissa, eikä tehdä semmoista nopeata johtopäätöstä siitä asiasta.
Miten lyhyesti kuvailet sitä, minkälainen on ilveksen jälki, mistä sen tunnistaa?
No ehkä siinä se tunnistettavin juttu on se pyöreys, ja siinä ei näy kynsiä useimmiten siinä varvasanturoiden etupuolella, ja keskimmäiset varpaat epäsymmetrisesti toisiinsa nähden sijoittuneet.
Näillä eväillä pääsee alkuun kissojen jäljille.
No joo, jopa kissojen jäljille. Siis kotikissassahan samanlainen jälki, tai kosikissalla samanlainen jälki, vähän pienemmässä koossa. Siitä on hyvä harjoitella.
Jyväskyläläinen ilvestuntija ja tutkija Jussi Ristomaa, mitäs vuoden ajat sinulle merkitsee?
No kyllä vuoden ajat on saa olla onnellinen, että meillä on vaihtelua, että ei ole vielä tullut kyllästyttyä yhteenkään vuoden aikaan. Ja aina kun ne sieltä omaa vauhtiaan soljuu eteenpäin ja tulee päivään, niin sillä vuoden ajalla mennään ja kaikissa on omat hyvät puolensa. Minä jopa tykkään tästä pimeästä joulukuusta, että ei tämä. Tämä on paikka tälläkin.
Mikä tässä kolahtaa?
No ehkä
mikä tuntuu hyvältä?
No tulee oltua vähän niin kuin karhu talviunilla. Ehkä se sillä lailla menee.
Sä mököttääkin, jos semmoinen olo on.
No joo, ei se mököttäminenkään ole huono asia, mutta siitä karhu talviunestakin voi löytää iloisia asioita ja mukavia asioita ja näin päin pois. Mutta kyllä se talvi tietysti on, ne jäljet näkyy niin kuin äsken tuossa totesin.
Jälkimies on jälkimies myös alkutalvesta ja pimeään vuoden aikaan. Minkälaisista asioista olet sitten huolissasi Suomen luonnon suhteen? Mistä kannat huolta?
No ensimmäisenä tuossa tulee kimpoa ajatuksiin, että meillä loppuu kohta nämä äänettömät alueet. Meillä ei ole semmoisia niin hiljaisia alueita oikein kohta varmaan missään. No, joku sanoo ja ajattelee tietysti, että onhan siellä Lapissa. No mikä ettei, kyllähän siellä on tietysti. Mutta jos sitä katsoo, niin me laajennutaan ja laajennutaan rakennuksiemme kanssa. Ja semmoinen varsinainen hiljainen alue, jossa ihan täyttyy ne kriteerit, että siitä on monta kilometriä autotielle, niin se on... Mulla on semmoinen käsitys tässä matkan varrella tullut, että ihmisille tekee joskus hyvää saada hiljaisuuttakin ja näin. Sitä kautta tietysti, kun se hiljaiset alueet pienenee, niin myös luonnon monimuotoisuus vaan pikkuhiljaa nakertuu poispäin ja kaventuu. Ja sitten se vaikuttaa lajeihin, nisäkäslajeihin ja moniin muihin lajeihin. Ja loppupelissä mehän ollaan ihmisenä siinä porukassa mukana. Ja kyllä mulla semmoinen käsitys on tullut, että kun me ollaan kokonaishomman kanssa tekemisissä, niin me joudutaan itsekin siihen niin kuin tavallaan kohtaamaan se tilanne, että luonnon kyky ylläpitää monimuotoisuutta pienenee koko ajan. Ja se on surullista, se on.
Voiko sille tehdä mitään? Onko mitään tehtävissä? Näetkö valoa tunnelin päässä?
No kyllä mä yritän aina katsoa sitä, että valoa näkyisi tunnelin päässä, että eikä se olisi juna, joka sieltä tulisi, vaan että nähtäisi tosiaan. Ja kyllä mä uskon, että meillä on vielä mahdollisuus siinä, koska kyllä mä nojaan. Mulla itsellähän ei voi olla niin laajaa käsitystä, eikä olekaan siis tutkimuksellisesti ilmastosta ja näistä kaikista. Mä luotan niihin, jotka sitä työtä tekee, ja niihin raportteihin ja näihin. Ja myös päättäjiin, jotka niin kuin valtakunnallisesti, on se sitten Suomi tai mikä maa hyvänsä, niin pystyvät sitten näkemään kokonaisuuden.
Yle, Radio Suomi. Päivän vieraana tänä maanantaina on jyväskyläläinen ilvestuntija ja tutkija Jussi Ristomaa. Sinä olet yli 20 vuotta isoa kissaa tutkinut hyvin monellakin tavalla ja perustanut Ilveskeskuksen ja jakanut tietoa, puhunut ihmisille paljon ja perusteellisesti Ilveksestä. Tiedän, että sinulta hyvin usein kysytään sitä, että miksi juuri Ilves? Mikä siinä oli se juttu, joka sinut koukutti kyseisen lajin pariin?
Olipa syvällinen kysymys. Jos ihan rehellisesti sanotaan, niin en mä ihan varmaan vastausta tuohon tiedä, mutta mulla on tämmöinen olettamus, että se johtui siitä, käytyäni aikanaan karhuja ja näitä muita susia seuraamassa tuolla itärajalla, ja nämä muut tuli jo sillä lailla tutuksi, ne tuli katsottua ja nähtyä muutaman kesän aikana, ja sitten vain yksi on joukosta pois, ja kissahan sieltä puuttui, eli Ilves, ja sanotaan näin, että kaikki on mennyt suotuisissa myötätuulessa sillä lailla, että on avautunut mahdollisuus sitten siitä lähteä, ja ei se into ole yhtään huono asia ollut. Kyllä intentioita on löytynyt ja löytyy edelleen Ilveksen kanssa toimimisessa.
Mitä mielenkiintoista olet Ilveksestä kaikkina näinä vuosina saanut selville?
Aika pitkä juttu, mutta kaikki se, mikä mua sinne kiinnostaa, on niin kuin tuossa äsken totesin, että se on se, miksi Ilves käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Eli sitä, se mua kiehtoo. No ensin mä kattelin tuolla metässä vähän sitä hommaa. Aika monena talvena aika pitkiä matkoja kulin ja elin niiden kanssa siellä metässä. Ja sitten on tässä nyt useamman vuoden jo tätä kognitiota ja etologiaa, eli sitä käyttäytymistä. Ja juuri sitä, että mikä siellä on siellä reaktiokytköksen takana oleva juttu. Ja idea tähän yksinkertaisesti on se, että miksi se mua kiehtoo, on se, että voitaisiin vastata paremmin kysyjille ja erilaisissa tilanteissa Ilveksen käyttäytymisestä, eikä meidän tarvitsisi niin paljon tehdä olettamuksia.
Mikä siinä käyttäytymisessä on vielä suurta tuntematonta?
No kyllä siinä paljon on vielä suurta tuntematonta, että semmoinen ymmärrys mulla on tullut tuossa kissojen kanssa toimiessa, että ei me ikinä tulla kaikkea niistä saamaan, mutta mun mielestä se on hyvä, että ei tullakaan saamaan kaikkea tietoutta sieltä. Et kohan me löydettäisiin itsestämme ihmisenä semmoinen mahdollisuus elää symbioosissa luonnon ja siellä olevan metsän kansan kanssa, niin se voisi olla se ihan hyvä.
No mitä selkeästi sitten jo tiedämme? Jos on paljon mysteeriä ja saa ollakin, niin mikä on ikään kuin nyt tällä hetkellä se tieto lynx lajista, isosta kissasta, sen käyttäytymisestä?
No joo, jos me puhutaan niin kuin liikkuvuudesta, alueellisista populaatioiden koosta ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Ne on varmasti hyvin tiedossa. Euraasia-ilveksen kohdallakin siitä on tehty niin paljon eri puolella sen levinneisyysaluetta, tutkimusta ja Suomessa myöskin, mutta ne piilossa olevat tekijät on ehkä tämmöisiä niiden kyky sosiaalisiin vuorovaikutuksiin ja sosiaalisiin kontakteihin, että pinnallisesti mulla se käsitys siitä on, että mehän tiedetään, että ilvesmetässä on yksinäinen erakkomainen ja tykkää itsestään siellä liikkua lukuottamatta emoja, pentua ja näin päin. Mutta tarpeen tullen viittaa merkit siihen kuitenkin, että jos metässä tarttisi eri sukulaiset, ettei vetu sukulaisia, siis verisukulaisia löytäytyä yhteen, niin kyllä se onnistus ilveksellä. Mutta siitä on vielä niin vähän tietoutta. Sitten nämä kaikki äänijutut ja ärsykereaktiokytköksen laukaisevat tekijät, ja kyllä siellä niin kuin paljon sitä on, koska...
Niin miten ilvekset ääntelevät? Harva varmaan on ilvestä nähnyt, mutta varmaan vielä harvempi on kuullut.
Joo, niitähän on monimuotoisia ääniä. Siinä mä oon tainnut löytää nyt näiden vuosien mittaan noin 30 erilaista äänettä sieltä, että siinä on se ehkä se tutuin, mitä me joskus kuullaan myös radiokanavilta, joka on tämmöistä mouruamista. Siellä nyt on kahta eroa, mitä on kuullut, niin toinen on tämä kiimamouruamista ja toinen on sitten tämmöistä keskinäistä kamppailumouruamista, on saada niin kuin radion kautta joskus kuulla, mutta sitten jos katsotaan niin kuin emo ja pennun välistä viestintää, niin siellä on valtavan paljon eri korkeudella olevia äänteitä, että siellä sama ääne voi olla yläääne keskellä ja sitten se voi olla aika matala ja ne tarkoittaa pikkusen eri asioita ja niitä, missä tilanteessa ilves kehrää, niin näitä on lukemattoman paljon ja mikä merkitys sillä kehräämisellä on ilveksen kanssa muiden lajitovereiden kanssa ja siellä on paljon mielenkiintoista.
Miltä kuulostaa ilveksen kehräys? Onko se niin kuin kissan kehräystä?
No se on kutakuinkin samanlaista. Sekinhän vaihtelee, että se ei ole mikään yksi tietty ääne, että kehrääkö ilves stressitilanteessa, kehrääkö se semmoisessa tilanteessa, että se rauhoittaa lajitoveria, kehrääkö se semmoisessa tilanteessa, että sillä on itsellä kipuja, vai kehrääkö se sellaisessa tilanteessa, että sillä on kaikki fiilikset hyvää ja ottaa pienet päiväunet ja kehräilee siinä. Niin niitä on, se on monenlaisia äänteitä, mutta perusääni on ihan sama oikeastaan voisi sanoa kuin se kesykissan meille monelle tuttu kesykissan kehräys. Joskin se tulee kun rummun syvyydestä sieltä, kun on kaikukoppaa enemmän, niin se on syvempi.
Jussi Ristomaa Jyväskylästä, sinä olet ilvestuntija ja tutkija. Miten kuvailet tätä tupsukorvaa ihmisille, jotka siitä eivät juurikaan muuta tiedä kuin, että sitä tupsukorvaksi sanotaan ja se on kissapeto?
No joo, erämaiden äänetön vaeltaja, korpien kaunis kuningatar, kuutamon salattu kulkija.
Se on kaikkea tätä.
Tätä ja paljon paljon muuta.
Ja liikkuu yöaikaan.
No joo, pääsääntöisesti kyllä. Yöaktiivinen eläinhän se on, mutta siihen päiväliikkumiseen, eli tarpeeseen liikkua päivällä vaikuttaa tietysti ympäristön muuttuvat tekijät ja tietysti se oma ravinnon saaminen tai fyysinen kuntoisuus, jos se on huonossa kunnossa, pitää etsiä sitä ruokaa aktiivisemmin, mutta itse asiassa kuitenkin niin kuin virallisesti, jos sanotaan, niin yöaktiivinen eläin.
Eikä tule ihan helposti asutuksen lähelle tai ainakaan ihan pihapiiriin pyörimään. Jos ei kai ihan pakko ole, niin ilves mieluummin pysyttelee poissa.
No joo, tuo oli hyvä tuo lisäys, tuo pakko siinä, että kyllähän sehän ei tule niin kuin meidän pihoille pyörimään sillä ajatuksella, että menenpä nyt häiritsemään Mattia ja Miinaa tuossa ja tekemään vähän kolttosia niiden pihassa, vaan aina se ilveksen pihaantulo niin kuin on johdanto siitä, että se tarvii ruokaa tai se on vaan ohikulkumatkalla. Ja tällaisessa tilanteessa me ihmisetkin on aika huomaamatta ja tiedostamattomasti monesti houkutellaan sekä ilvestä että myös muuta metsän kansaa omalle pihalle. Olisi kivaa, että me opittaisiin joskus näkemään se kokonaisuutena, että ne ei ole mustavalkoisia, että kun syötä lintuja, niin se on vaan linnuille, vaan se tuo perässä sitten ehkä myös muita kulkijoita.
Sieltä tulee se ravintoketju ikään kuin perässä.
No kyllä mä näin sanoisin ja kyllä siihen ihan selvät viitteet on, että näin se menee.
Jussi Ristomaa, minkälaisia ovat olleet sinun kohtaamiset tämän kissapedon kanssa ihan tuolla luonnossa, siellä missä villit eläimet vaeltelevat ja elävät? Minkälaisia ovat olleet ne silmästä silmään kohtaamiset?
No joo, siinä on muutamia semmoisia silmästä silmään kohtaamisia tietysti vuosien saatossa päässyt tulemaan ja niistä olen valtava iloinen ja onnellinen jokaisesta tilanteesta. Nehän on valtavan lyhytaikaisia useimmiten, että eihän se ilves jää siihen itseensä esittelemään ja itsestään mitään kertomaan, vaan kyllä se jatkaa sitten aika äkkiä matkaa, jos se on terve. No sitten on näitä loukkaantuneita tai sitten on loukkuun joutuneita tai tämän tyyppisiä on sitten jonkun verran myöskin siinä mukana ja näiden kanssahan se symbioosi on sitten syvällisempi ollut. Kaikki kohtaamiset on ikimuistoisia kohtaamisia ja kaikki kohtaamiset on omalla tavallaan opettanut jollain tasolla ymmärtämään ilveksestä pieniä muruja enemmän ja enemmän ja enemmän, vaikka kyllä sitä saa huomata ja nöyränä täytyy olla, että aika pienen pätkän sitä vaan kuitenkin loppujen lopuksi tietää, sillä se ymmärrys mulla on, että ilves ei tule koskaan meille kertomaan kaikkea itsestään ja se on mahtava.
Ei varmaan kerro sitäkään, että mitä ajattelee ilvestutkijasta, kun silmiin katsoo.
No niin, tämä on mun oma olettamus, että se ajattelee, että onpa omituisen näköinen ilves tuo niin kahdella jalalla.
Jonkunlainen laji siinä tuijottelemassa ja tutkimassa kiinnostuneena.
Kyllä jonkunlainen laji on, mutta ei kuitenkaan semmoinen laji, joka millään tavalla aiheuttaisi siellä ärsykereaktiokytköksen, että tuo otetaan evääksi. Et sitähän ilveksellä ei suhteessa ihmiseen ole.
Jussi Ristomaa, Keski-Suomessa ilveksiä noin 250 ja kanta Suomessa siellä 2500 pintaan. Uhkaako tätä kissapetoa nyt joku erityisesti? Onko vaaroja näköpiirissä, että kanta johonkin suuntaan kääntyy?
No sanotaan, että ekologisia ja biologisia vaaroja ei sillä lailla ole olemassa ihan heti miten tässä. Tietysti me voidaan katsoa ja ajatella sitä, että mitä tämä tulevaisuuden ilmastonmuutos, mutta me ei olla aika tietämättömiä kaikki vielä siitä, millä tavalla se mihinkin lajiin vaikuttaa ja varsinkin tuolla huipulla oleviin sitten. Kaikki tietysti, jotka sairaudet on yksi, joka siinä jonkun verran vaikuttaa. Laillinen metsästys jonkun verran vaikuttaa, mutta sitten siinä on muistettava myös, että meillä on ilvekseen liittyvä yllättävän paljon sitä salametsästystä. Ja näin niin kuin valtakunnan kantaa hirveästi kokonaisuutena heiläytä, mutta alueellisia juttuja siellä voi tulla. Mutta jos ihan rehellisesti katsotaan biologian kannalta, niin kyllä 2500 populaatio Suomessa on sen verran geneettisesti monimuotoinen, että semmoista häviämistä sillä ei Suomesta tällä hetkellä ole. Joskin samaa hengenvetoon täytyy sanoa, että kyllä meillä myöskin on se vastuu niin, että kun katsotaan Eurooppaa ja muuta aluetta, missä Euraasia ilves elelee ja esiintyy, niin siellä se on menossa alaspäin hurjaa vauhtia ja se mun mielestä antaa ja oikeastaan velvoittaa kansallisesti meitä pitämään huolta ainoasta kissapetoeläimistä ilveksestä.
Se on hieno peto.
Se on hieno peto.
Mitä sinä Jussi Ristomaa seuraavaksi teet ilvesten parissa? Onko joku asia agendalla juuri nyt?
No oikeastaan ei ole päivää, ettei mulla ole kissojen kanssa jotain agendaa. Tällä hetkellä tehdään opetusmateriaalia kouluille ja meillä on videon kasaaminen menossa tällä hetkellä. Ja saadaan koko paketti opettajille ja koululaisille keväälle varmaan valmiiksi, että se olisi ensi syksynä sitten käytettävissä. Että se vie aikaa jonkun verran.
Mikä on muuten se kysymys, jonka ihmiset yleensä ilveksestä sinulle esittävät kouluissa tai missä nyt käytkään tästä lajista puhumassa, niin mikä siinä kiinnostaa?
No siinä on kyllä tietysti monta, mutta joka kerta tulee se kysymys kouluissa, missä paljon kerran puhumassa, että onko se ilves ihmiselle vaarallinen, kun Esson paarissa niin sanottiin. Ja minä kyllä uskallan sanoa, että ilveksellä ei ole geneettistä semmoista laukaisevaa tekijää, jonka takia sen pitäisi ihmisen päälle hyökätä.
Eli siinä mielessä se pysyy omalla reviirillään.
Niin, ne pysyy omalla reviirillään, jos tulee pihaan niin kauan kuin me ei ajeta sitä niin sanotusti ahtaalle, eli nurkkaan. Silloin täytyy muistaa, että jokainen eläin puolustautuu, mutta kun silloin vapaa pääsy pois tilanteesta, niin sitä hyökkäystä ei tule.